Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no arabanantsika mianakavy ato anatin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Mbola ao anatin'ilay fiainam-panamo isika ato anatin'ny katesisin'ny fianakaviana izany, ka hitantsika tamin'ny farany ilay hoe fitsahoana an'Andriamanitra, fanehoana fitiavana manova fiainana. Mialohan'ny anoizantsika ny fandalinana ary andelo tsy aivon'ny Fredelinina amintsika vetivety izay hita tamin'ny herinandro.
Ny hoe fitsahoana an'Andriamanitra moa no resahana teto dia ilay hoe vavaka taontsika, nefa araka ny fanamarena teto hoe mbola misy ireo olona tsy mahalala an'Andriamanitra, misy ihany koa ireo mahalala an'Andriamanitra nefa mampisalasala ny vavaka izay ataony. Araka ny nambarantsika teto hoe misy ny vavaka izay hoe mba te ho hitan'ny olona fotsiny izy manao an'izay vavaka izay, misy koa ny vavaka izay mangataka trano no ataony, ary misy ny vavaka tsy de maharitra loatra fa arakaraka izay fotoana mahamety azy na izay hoe zavatra mitranga eo amin'ny fiainany ihany izy no mivavaka. Ary misy ireo manafangaro vavaka, zany hoe sady mivavaka kristiana izy no mivavaka ihany koa amin'ny endrim-pivavahana hafa akoatra ny maha kristiana. Namafisina teto anefa fa hoe ny vavaka izay ataontsika de vavaka mifantoka any amin'ny Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Izy no tiavina sy tsahoana, ary rehefa manana izay fitiavana izay tsika de izay no manova antsika ao anatin'ilay hoe fanehoana fitiavana ihany koa. Namaranana ny dindinika teto moa de hoe misy ny didin'Andriamanitra izay napetraka tamintsika mba hahafahantsika maneo an'izay fitiavana izay eo amin'ny manodidina antsika sy ny mpiaramonina amintsika, ary ny fanarahantsika an'ireo didin'Andriamanitra ireo no manampy antsika hiaina n'ilay fitiavana ao anatin'ilay vavaka.
Izay ny mahakasika n'iny hoe fitsahoana an'Andriamanitra iny, fa hiditra lohahevitra hafa indray tsika manomboka androany izay iarahantsika amin'ny Père Wagner, mahakasika ny hoe fizorana amin'ny lalam-baovao sy lalam-pahafahana takian'ny evanjely. Efa eto moa môpera, arabaina ianao môpera miaraka mandalina aminay amin'ity lohahevitra ity. Inona ary no amaritantsika aloha an'izay hoe lalam-baovao takian'ny evanjely izay?
Miarahabana ireo tompony andraikitra ary dia miaraba mpiaino rehetra indray amin'izao fotoana natokana andiniana ny lohahevitra momba ny fiainam-pianakaviana izao. Tsara tokoa mamaritra an'izay hoe inona tokoa no lalam-baovao na hoe lalam-pahafahana takian'ny evanjely. Araka nefa fitinina teo moa dia ny hoe ny vavaka na ny hoe fitsahoana an'Andriamanitra, zay ny lohahevitra andiniantsika teo aloha. Tsy hoe tsy ampy ny vavaka izorantsika amin'ny lalam-baovao takian'ny evanjely fa te hampafantatra fotsiny tsika araka ny teny Jesosy mantsy hoe tsy izay miantso amiko hoe tompoko ny tena mpianatro fa izay manatanteraka ny sitrapony raiko. Ka io fanatanterahana ny sitrapony ray io indrindra zany lay lazaintsika teo hoe lalam-baovao takian'ny evanjely. Azontsika raisina ohatra ao amin'ny evanjely zany ao amin'ny Matio toko faharoa manontolo angamba fa eo amin'ny andiny fahadimy sy ny sisao misy ny hoe fiaona amin'ny majy izay samy hafa foko, samy hafa firenena nefa tafakambana ijerany kristy hoe aiza le mpanjaka anjody voateraka. Izy zany de efa isany misy lalana raha arabaky teny, lalana anankiray a izoran'izy ireo zay atao hoe lalam-baovao mitondra mankany amin'andriamanitra sahady, ka le kintana hitan'izy ireo mampiombina azy a andeha hitady an'andriamanitra.
Mopera moa zany teo ny teny hoe ijereny kristy ireo mahajy ireo, inona ny lalam-baovao resahana ao anatin'izay hoe lalana izorany maty zay?
Raha dika amin'ny teny efa zany de samy manana ny fombany reto a, na teo amin'ny fomban-drazany na fivavahana sy ny sisa, nefa lasa mizotra lalatokana hitady an'andriamanitra. De zay le nyteny antsika teo zany hoe ny kintana no nitarika azy, fa ny tanjona de anankiray na de samy hafa aza ny toerana ny angana, fa samy hoe te hitady an'i kristy a, lazaina hoe mpanjaka anjody voateraka. Fa eo amin'io lalam-baovao fotsiny mila mitandrina kely a, araka ny fampianaran'ny evanjely moa tsy hoe mila mitandrina kely ny tiako tenena zany, fa ny hoe indraindray a na le fizorana amin'ny lalam-baovao aza mety mitondra antsika na mamantana antsika mety any amin'n tsy izy, zany hoe le olona tsy tokony ho anontaniny indray vo anontany. De ohatr'izay zao teto hoe reo mahajy ireo a hitady an'i kristy, fa any amin'le fahavalon'i kristy mihitsy aza ny nanontaniny voalohany, de eroda hoe aiza le mpanjaka anjody voateraka, de mety niteraka fielonana ho an'ny erody zay teto.
Araka ny teny mopera teo hoe eny an-dalana eny zany a mety misy zavatra maromaro mitranga, ary mety misy olona na zavatra anodina anao tsy ho any amin'ilay lalam-baovao. Ahoana no mety hafantarana an'izay mopera?
Zay indrindra zany eto amin'ity an'ity zao hoe any amin'ny erody ireo no nandehana an-tany. Fa ny zavatra tokony ho fantatrantsika fotsiny a, tsy voasaka ny eritreritr' olombelona zay sitrapon'andriamanitra, fa na erody aza tsy nahalala ny nanontaniana akory teto, de avy eo ny zotra nanohy ny lalany ihany majy a, zany hoe ny alavy hatrany fotsiny tam'le olona tsy nyseho nahalala akory an'le misy azy, fa vo mainka aza erody andray mantsy no mialatsiny amin'ny fitenenana, zany hoe renseignement naka renseignement tam'reto majy reto hoe aiza misy an'izay, de mba hampafantary koa rehefa avy eo. Ilazana hoe andriamanitra ihany no mitarika azy rehefa avy eo a ho tonga eo amin'io lalana io a, arakaraka ny fanarahany an'le kintana zay isan'ny zavaboary ihany nefa mitondra azy ireo a mankeo amin'andriamanitra.
Famaritana ihany moa nentina tamintsika androany ny amin'izay hoe inona ilay lalam-baovao a, inona ny lalam-pafana araka ny voalaza ny soratra masina, indrindra moa fa hoe ny evanjely no ndraisintsika ara-pitotsika, de aka ohatra ao anatin'ny soratra masina amin'izay hoe mety ho modely na fakatahaka amin'ity hoe fizorana amin'ny lalam-baovao ity. Mankasitraka naraka taminay mandra-pitafa omonifanantsika rahampitso.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.